Вие сте со SPS на Македонски. По една недела на многу јавни внатрешни расправи, Националната партија потврди дека ќе го поддржи премиерот на цитат патот напред, затворен цитат, до нулта емисии на штетните гасови до 2050 година. Тоа е голем чекор напред за Скот Морисон пред неговото појавување на клучниот глобален самит за климата на Обединетите нации во Глазгов. Извештај на Том Стейна, Ана Хендерсон и Клеј Слатери за SBS News. Придружуван од неговите министри, вице-премиерот Барнаби Джојс ги извести новинарите во неделата вечерта дека неговата партија конечно постигнала позиција за климатските цели на Австралија. Тој изјави, цитат, «Ние го поддржуваме процесот што оди напред кон целта за емисиите во 2050 година. Очигледно тоа зависи од она што го гледаме во поднесувањето на кабинетот што ги одразува разговорите и договорите меѓу мене и премиерот», затворен цитат.
We are in support of a process going forward that would go towards a 2050 emissions target. Obviously, that's dependent upon what we see in the cabinet submission, reflecting the conversations and the agreements between myself and the Prime Minister.
Сопштението дојде по еднонеделна внатрешна расправија во помладата партија за напорите на владата да ги зајакне климатските цели на Австралија како одговор на зголемениот меѓународен притисок. Некои од пратениците на Националната партија се воздржаа од давање поддршка затоа што рекоа дека посилните цели за емисии ќе и наштетат на рурална и регионална Австралија. Поддршката на партијата го отвора патот за премиерот Скот Морисон да даде официјален завет кога ќе се упати кон Глазгов оваа недела на клучниот самит на Обединетите нации за климата COP26. Необезбедувањето на таа поддршка би било голем срам за господинот Морисон. Премиерот на Твитер ја поздрави веста, велики цитат, «Признаваме дека ова е предизвикувачко прашање за националците. Му благодарам на ДПМ за неговото водство и неговите колеги за нивната поддршка. Многу го почитувам процесот што го презема за да ја донесат оваа одлука», затворен цитат.
We recognize this has been a challenging issue for the Nationals. I thank the Deputy Prime Minister for his leadership and his colleagues for their considered support. I greatly respect the process they have undertaken in reaching this decision.
Пратениците на Националната партија се состанаа 2 часа во неделата попладне за да ги прецртаат условите од нивниот договор во принцип, но Барнаби Джојс не откри какви се тие услови, нарекувајќи ги, цитат, приватни. Тој одби да каже дали дополнителна позиција во кабинетот ќе биде дел од договорот, но тој со големо внимание нагласи дека националците постигнале многу подобар исход за регионална Австралија за климатската политика. Во неговото обраќање до луѓето во регионалните предели на Австралија, Джојс изјави дека ги разбира целосно некои од чувствата и сомнежите, но изјави дека нема друг начин за справување со било кој од нив ако партијата е надвор од шаторот, односно од точка на целосна и крајна неважност.
And so I would say to people in regional Australia, I understand completely some of the sentiments that are held there. I understand completely the suspicions at times that are held there. But I say to you, as earnestly as I can, there is no way we can deal with any of those if we are outside the tent. There is no way we can deal with any of those beyond reverberating and echoing your concerns from a point of complete and utter irrelevance.
Заменик лидерот на Националната партија Дејвид Литлпрад ги нарече дискусиите прагматични, велики дека договорот ќе поддржи регионална Австралија сега и во иднина. Тој истакна дека партијата дојде до позиција на обезбедување, но изголемување на регионалните работни места во иднина, соочувајќи се со меѓународните обврски и осигурувајќи се дека ги има заштитните мерки за да обезбеди учество на сите луѓе во регионална Австралија. Без разлика дали тоа е да се заштити нивната постоечка работа и да се погледне кон новите технологии. Технолошката карта што Ангус Тейлор ја состави, изјави Литлпрад, дава утеха околу тоа каде може да не одведе, особено во заштитата на постојните работни места и како новата технологија може да ги зголеми регионалните работни места, рече господинот Литлпрад.
Today our party room respectfully got to a position of securing but also growing regional jobs into the future, facing up to our international commitments but making sure we have the safeguards and the protections there to ensure that all people in regional Australia can participate, whether that be protecting their existing job and looking to the new technologies. The technology roadmap that Angus Taylor has put together gives us comfort around where that can take us, in particularly around protecting the existing jobs that are there, and how that technology can in fact help grow new regional jobs.
Но лидерот на лабористите Антони Албанизи вели дека владата мора јавно да ги објави условите за договорот меѓу Националната партија и либералите. Тој вели дека она што е зачудувачки не е дека Скот Морисон не е во просторијата каде што се донесуваат одлуки за економската и еколошката иднина на Австралија, туку тоа дека австралискиот народ е исклучен дури и од она што е на агендата на таа дебата. Австралискиот народ не е известен за тоа што има на оваа така наречена листа на желби, каков е одговорот на таа листа со желби, каква дебата се случува, како да нема врска со нив, изјави господинот Албанизи.
What's extraordinary isn't that Scott Morrison isn't in the room where decisions are being made about Australia's economic and environmental future. It's that Australian people are being excluded from even what's on the agenda of that debate. The Australian people aren't being told about what's on this so-called wish list, what the response is to that wish list, what the debate is that's going on. It's as if it has nothing to do with them. Well, it has everything to do with them.
И тој вели дека доцното менување на владата во климатските причини останува неубедлива. Според Албанизи, секоја влада на држава и територија, секој голем бизнис во земјата, Националната федерација на фармери, деловниот совет на Австралија, сите се оттргнаа од оваа дебата. И тука владата уште еднаш само следи, не води, изјави Албанизи.
Every state and territory government, every major business in the country, the National Farmers Federation, the Business Council of Australia, everyone's moved on from this debate. And here you have a government that once again is just following, not leading.
Но лидерот на Сенатот на Националната партија, Бриджит Маккензи, една од највокалните пратеници за климатската политика, го бранеше процесот на нејзината партија. Велики дека е горда што е дел од политичко движење кое не бега од тешките прашања. И што во последните 10 дена се залагаше за својот народ, за кој вели се најмаргинализираните луѓе во државата. Оддалечени, надвор од видното поле на кој се заборава. И тие имаат само една мала група на луѓе на ова место кои се залагаат за нивните потреби и интереси, изјави лидерот на Сенатот Бриджит Маккензи.
I'm also very proud to be part of a political movement which doesn't shy away from the tough questions and that for the last 10 days has stood up for our people in this place, the most marginalised people in this country, very far away, out of sight, out of mind, and they've only got one small group of people in this place to stand up for their needs and interests, which we have. In the face of an abundance of differing views. And the party room has respectfully come to a decision and look forward to cabinet deliberations about that.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.